id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Jiena Mario Vassallo bi pjaċir nilqakom għal dan l-10 programm fis-sensiela il-politika fil-mużika dejjem fuq l-istazzjon tal-Università ta' Malta Campus FM fuq il-frekwenza ta' 103.7 fl-FM. Għal darb'oħra reġa' għandi miegħi lil Simon Kirkop biex taqsam miegħi l-preżentazzjoni tal-programm tal-lum. Flimkien mat-tekniku Samuel Attart li jieħu ħsieb in-naħa teknika ta' din il-produzzjoni. Kif issa drajtu sewwa partikolarment dawk minnkom illi tagħmlu appuntament magħna minn ġimgħa l-oħra, matul din is-sensiela ta' programmi qegħdin ikunu diskussi għad ta' diski li jkollhom lirika b'tema politika bħal korruzzjoni, it-tħassir tal-ambjent, ir-razziżmu, l-immigrazzjoni, l-edukazzjoni, l-qasam soċjali u l-gwerer. Dawn huma kollha temi li qegħdin niskopru f'dawn il-programmi. Id-diski li kunu mażula jvarjaw minn dawk li ħarġu fis-snin 60, 70, 80 u wkoll dawk kontemporani. Imma din id-darba għandna għalikom edizzjoni speċjali ta' il-politika fil-mużika illum se nkunu qegħdin ninkwadraw il-kompożituri klassiċi u d-diversi sfumaturi politiċi implikati fix-xogħlijiet immortali tagħhom. Għalhekk huwa l-pjaċir tagħna li għal dawn il-55 minuta li ġejjin nagħmlu vjaġġ lura lejn is-sekli 18, 19 u 20 biex niltaqgħu ma' bosta kompożituri li ħallew impatt mhux biss fl-istorja tal-mużika imma wkoll fil-mixja politika u soċjali ta' qatt kbir ta' imperi u movimenti soċjali.
Thank you.
matul is-sekli kien hawn diversi kompożituri klassiċi li użaw il-ħiliet tagħhom biex iwasslu messaġġ politiku permezz ta' xogħlijiethom. Nibdew biex nsemmu l-kompożituri klassiċi ta' dawn l-aħħar 300 sena li l-mużika immortali tagħhom intużat biex nissel virtujiet infandin fin-nazzjonaliżmu jew fil-libertaliżmu. Xi wħud minnhom kellhom xeħta xellugija u kitbu mużika li ntużat minn forzi soċjali, bħalma ġara fil-każijiet ta' Shostakovich, Mahler, Schoenberg u Bartok. Oħrajn xaqilbu lejn l-spektrum lemini tal-politika, bħalma xi drabi jiġu timbrati Chopin, Beethoven, Puccini, Brahms u Stravinsky. Dawn tal-aħħar kienu wkoll strumentali biex jitkattar u jinfirex is-sens ta' politika awtoritarja li tħadmet minn bosta dittaturi madwar id-dinja. F'dan il-kuntest, il-mużika klassika ta' Giuseppe Verdi u Giacomo Puccini fl-Italja, Edward Elgar fl-Ingilterra, Antonin Dvorak fil-Bohemia u Richard Wagner fil-Germania kienet strumentali biex jixxettel in-nazzjonaliżmu fis-sekli 18 u 19. In-nazzjonaliżmu jisħaq fuq l-imħabba lejn in-nazzjon u ħafna drabi jintuża bħala l-raġuni lala nazzjon b'saħħtu għandu jinvadi u jirbaħ nazzjon anqas b'saħħtu minnu.
Intant, mingħand il-kompożitur Antonio Vivaldi, meqjus bħala kompożitur fuq in-naħa leminija tal-politika, se nimsimgħu silta mill-Four Seasons, eżattament l-Allegro tal-Ħarifa. Thank you.
l-istadju bikri tal-programm tal-lum? Tajjeb li nisimgħu silta mill-kompożizzjoni ta' Mussorgsky blisem Night on the Bear Mountain. Mussorgsky, flimkien ma' erba' kompożituri oħra Russi, jiġifieri Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Rachmaninov u Glinka, jifforma parti mill-grupp tal-ħamsa. Dawn huma l-ħamsa l-aktar kompożituri illustri klassiċi fl-istorja tar-Russja. Li ħadmu bisħieħ biex joħolqu innovazzjonijiet fil-mużika Russa fil-perjodu romantiku tas-seklu 19. Mussorgsky ħaddem it-talenti kollha tiegħu biex jistabbilixxi identità unika għall-mużika Russa li ħafna drabi tqiset f'konfront dirett kontra l-konvenzjonijiet tal-mużika tal-punent ta' dawk iż-żminijiet.
Nsemmu hawnhekk b'mod partikolari it-tielet sinfonija ta' Ludwig van Beethoven li oriġinarjalment kien jisima Bonaparte. Imma wara li fl-1804 Napoleon Bonaparte kien iddikjara lilu nifsu imperatur, Beethoven tant kien ħadha bikbira kontra l-aġir awtoritarju ta' Bonaparte li neħħa d-dedikazzjoni ta' t-tielet sinfonija tiegħu lil dan il-mexxej Korsikan. Eventualment, Beethoven reġeta isem differenti għal din is-sinfonija, din id-darba għammida taħt l-isem is-sinfonija erojka fġieħ il-memorja ta' bniedem kbir. Mingħajr ma reġa' rrefera qatt għall-isem ta' Bonaparte. ikun tajjeb jekk nisimgħu silta minn din is-sinfonija hekk imsejħa Eroika ta' Ludwig van Beethoven.
Mit tielet sinfonija ta' Beethoven, se naddu issa biex għalftit momenti nitfaw ħarsitna fuq l-opera Nabucco li ħarġet minn taħt il-pinna ta' Giuseppe Verdi u li ntwiriet għall-ewwel darba fit-Teatru La Scala ta' Milan fl-1842. Ħafna kritiċi tal-mużika jissostnu li l-famuż kor tal-Il-Sira Lut jista' jitqies bħala għajta nazzjonalistika biex it-Taljani ta' Tramuntana jqumu kontra l-ħakma tirannika tal-Awstrijaċi. Bl-istess impenn, Donnu Verdi inqeda bil-kol tal-Il-Sira Lut biex iħeġġeġ l-Italjani fir-reġjun Ripruma biex huma wkoll ikeċċu lill-Franċiżi li kienu jaħkmuhom f'dawk in-naħat.
Dan it-tħeġġiġ nazzjonalistiku permezz tal-opera lirika ta' Verdi kien il-bidu tar-Risorġimento biex l-Italja tinaqqad f'pajjiż wieħed u sovran wara sekli twal ta' firdiet u esploitazzjonijiet minħabba ħakmiet barranin. Mhux tab xejn li wara l-unifikazzjoni tal-Italja, Giuseppe Verdi ingħata siġġu fil-Parlament Nazzjonali Taljan. Hemm issa għenif u ftit għal pawsa mużikali biex appuntu nisimgħu il-kor tal-Il-Sira mill-opera Nabucco. Infakrukom li edin fil-kumpanija tijaj Mario Thomas Vassallo u Simon Kirkop fi program liħor fi sensiela il-politika fil-muzika fuq Campus FM.
Ħafna drabi, ix-xogħlijiet ta' dawn il-kompożituri l-kbar intużaw mill-klassi politika biex jaqanqlu lill-poplu favur xi kawża ġusta. Jew biex jitneħħa l-poter ta' xi ħadd barrani għal pajjiżhom. Fl-aħħar tas-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19 bdew ikunu ffurmati ħafna nazzjonijiet ġodda fl-Ewropa u n-nazzjonaliżmu fil-mużika intuża biex jqajjem sentiment ta' rabja kontra l-ħakkiema barranin. Pereżempju, il-ġlieda tal-Polonja biex tinħeles minn taħt il-ħakma tal-gżar mir-Russja sabet l-espressjoni nazzjonalistika tagħha permezz tal-kompożizzjonijiet ta' Frédéric Chopin. Mil-banda l-oħra, Richard Wagner intuża biex jerġa' jqajjem l-ispirtu kollettiv Ġermaniż u għal dan il-għan il-mużika tiegħu ħeġġet lin-Nażisti biex jinvadu lill-Polonja. Mhux taf xejn li aktar tard Wagner sar il-kompożitur favorit tad-dittatur Nażist Adolf Hitler. Li rid jerġa' jibni lill-Ġermanja wara t-tifrik tal-ewwel gwerra dinjija. Mill-ħafna kompożizzjonijiet ta' Richard Wagner, aħna se nsemmawkom silta mid-drama mużikali Valkyrie. L-ima silta kienet mitmuma fl-1856.
Meta nitkellmu dwar il-mużika klassika, ma tistax ma tirreferix għad-dinja operistika. Hawnhekk ukoll insibu twaħħid bejn il-mużika u l-politika. Ħafna drabi espressi b'tant xenografija, kostumi, koreografija u korijiet. Insemmu ngħidu aħna The Marriage of Figaro ta' Amadeus Mozart. Xogħol operistiku li jinkwadra l-ġlieda bejn il-klassijiet soċjali u l-valuri liberali li kienu bdew jiksbu iżjed għarfien fi żmien l-Illuminiżmu. Xi ħut mill-kompożituri bħal Bartok kienu magħrufin li jżommu dejjem maż-żgħir biex ngħidu hekk mal-underdog kif ngħidu llum. U għalhekk ħafna drabi spiċċaw biex xelfu difrejhom mal-awtoritajiet u l-klassi l-għolja ta' soċjetà. Oħrajn bħal Stravinsky, Mascagni u Puccini ħadnu fid-der ideat faxxisti. Aħna se nirġgħu nifqu għal wafqa oħra mużikali u din id-darba se niggustaw silta mill-opra buffa ta' Amadeus Mozart The Marriage of Figaro li Mozart kien kiteb fl-1786.
Dana kollu ma rridux niftemmu ħażin. Mhux kull kompożitur klassiku jista' faċilment jiġi timbrat b'xi timbru politiku partikolari. Hemm ħafna li żammew il-bogħod mill-politika, avolja l-forzi u l-pressjonijiet madwarhom kienu jafsu bil-bosta, bħalma jiġri llum. Ngħidu aħna Franz Schubert, Johann Sebastian Bach, Claude Debussy. U Gaetano Donizetti ma jidux li ħallew xi timbri politiċi partikolari fil-mużika li komponew. Oħrajn bħal Smetana u Tchaikovsky, għalkemm kellhom l-ideali politiċi tagħhom, ippreżentaw irwieħhom bħala kompożituri tolleranti li ma ridu jintrabtu ma' ebda karru politiku, jew ma' xi moviment tal-massa. Iżda, la semmejna lil Tchaikovsky, ma nistgħux inħallu barra l-overture spettakolari tiegħu, magħrufa bħala l-1812. Dan l-overture ifakkar għal dejjem id-difiża li għamlet ir-Russja biex tiddefendi t-territorju tagħha kontra l-invażjoni tal-Armata l-Kbira Franċiża taħt il-kmand ta' Napoleon Bonaparte fis-sena 1812. Dan l-overture iddebutta għall-ewwel darba f'Mosca nhar l-20 ta' Awwissu tal-1882. U minn dakinhar il-quddiem baqa' jżid fil-popolarità tiegħu tant li għadu mfittex sa' żminna. B'mod partikolari, l-1812 overture jibqa' magħruf li żjed għall-ħsejjes tal-kanuni, id-daq tal-qniepen u l-fanfarra finali li jikkaratterizzaw il-finali grandjus ta' dan ix-xogħol klassiku.
fatt li konna semmejna jekk tiftakru tajjeb dawk li kienu magħna fl-ewwel programm ta' din is-sensiela il-politika fil-mużika, u li tajjeb neġgħu nirreferu għalih illum huwa dak li il-kantata ċelebri ta' Karl Orff, il-Karmina Borana, kienet tindaq waqt funzjonijiet varji tal-Partit Nazista fil-Ġermanja. Fil-biddu ta' snin 40 meta it-tieni gwerra dinjija kienet diġà rrankat sewwa, il-Karmina Burana kienet kisbet l-istatus ta' kważi innu uffiċjali tal-Partit Nazista. Jista' jkun li issa li se terġa' tisma' din il-biċċa xogħol kolossali tieħodha iżjed fil-kuntest storiku tagħha u ġġib quddiem għajnejk l-eluf ta' uffiċjali u soldati Ġermaniżi li għalihom kienet tindaq f'sens trionfarista. Dak kien żmien meta l-istat kien sar il-partit, u l-partit inbidel fl-istat, u l-mużika kienet strumentali biex dan kollu seta' jseħħ b'detriment għall-umanità. Carmina Burana ta' Karl Off twassanna għat-tmiem ta' dana l-għaxar program fis-sensiela il-politika fil-mużika. Kien tal-akbar pjaċir tagħna kemm tiegħi u kemm ta' Simon li nippreżentalkom din l-edizzjoni speċjali f'din is-sensiela fejn illum ittrattajna il-kompożituri klassiċi u l-mużika klassika li dawn ikkomponew u kif din it-tip ta' mużika kienet ta' ispirazzjoni kemm għal movimenti politiċi u anke wkoll għal movimenti tal-massa tan-nies. Infakrukom illi tistgħu tibatu l-kummenti tagħkom billi issibu l-paġna ta' Facebook tad-Dipartiment tal-Public Policy li għandu l-produzzjoni ta' din is-sensiela, għamlulna like u allura tkunu tistgħu tadunna wkoll is-suġġerimenti u l-kummenti tagħkom dwar dawk li qed tisimgħu matul din is-sensiela. Nieħu din l-okkażjoni biex infakkarkom il intkom tistgħu taċċessaw dawn il-programmi fil-kumdità ta' darkom kif u meta tridu u dana billi titħlu fil-website tal-Malta University Broadcasting u minn hemmhekk issibu il-link tal-webcast minn fejn imbagħad jirriżultalkom il-listi ta' programmi fosthom. Din is-sensiela l-politika fil-mużika tażlu l-programm li tkunu tixtiequ u allura tkunu tistgħu tisimgħuh għal gost u l-pjaċir tagħkom kif u meta tridu. Jiena Mario Thomas Vassallo nirringrazzja lil Samuel Attart il-tekniku tal-programm tal-lum u l-appuntament tagħna għal magħkom huwa għal bħallum ġimgħa. Sadakinhar nixtieqilkom isli.
Għadkom kemm smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.